Lielbritānija augstākā līmeņa kredītreitingu zaudējusi pirmo reizi kopš 70. Gadiem. Startautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's piektdien pazemināja reitingu Lielbritānijas obligācijām no augstākā līmeņa 3A par vienu pakāpi līdz 2A1. Lēmums pamatots ar to, ka ir vājinājušās valsts ekonomiskās izaugsmes perspektīvas. Pagājušā gada nogalē iekšzemes koprodukts samazinājās par 0,3%. Tā kā to starp pasaules ekonomiskās situācijas dēļ tuvākajos gados izaugsme būs kavēta, līdz ar to tiks kavēta arī valdības plāni samazināt valsts parādu, apcērpjot budžeta tēriņus. Šobrīd Lielbritānijas parāds sasniedz aptuveni 70% no IKP, bet Moody's prognozē, ka tas nesāks mazināties ātrāk par 2016. Gadu. Tad pēc aģentūras aprēķiniem parāds būs pieaudzis jau līdz gandrīz 100% no IKP. Neskatoties uz kredītreitinga samazinājumu, Moody's Lielbritānijai noteikusi stabilu prognozi. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā vēl viens reitinga samazinājums netiek gaidīts. Aģentūra uzsver, ka Londonas spēja atmaksāt parādus joprojām ir īpaši augsta, un ka valdībai ir arī politiskā griba īstenot pasākumus, lai mazinātu parādu un atgrieztos pie ekonomiskās izaugsmes. Vienlaikus abas pārējās lielās kredītreitingu aģentūras Standard & Poor's un Fitch ir saglabājušas Lielbritānijai augstākā līmeņa reitingu, taču tam noteikti negatīva prognoze, kas nozīmē, ka drīzumā arī tās varētu sekot Moody's pēdās. Atšķirībā no citu Eiropas valstu gadījumiem, kad pēc reitingu pazemināšanas to līderi nereti kritizēja aģentūru lēmumu, Lielbritānijas finanšu ministrs George Osborns pret Moody's soli neprotestēja. Viņš atzina, ka reitinga pazemināšana ir nepārprotams atgādinājums par parādu problēmām, ar kādām saskaras Lielbritānija. Osborns arī uzsvēra, ka tas tikai divkāršo Londonas apņemšanos īstenot ekonomikas atveseļošanas plānu. Pēc reitinga pazemināšanas Britu mārciņas vērtība nedaudz kritās, tomēr analītiķi neuzskata, ka tam būs nopietna ietekme uz Lielbritānijas finansēm, jo tirgi Moody's lēmumu jau gaidīja un to uzskatīja tikai par laika jautājumu. Tādēļ panika nav gaidāma. Arī ASV un Francija jau iepriekš bija zaudējušas savu augstākā līmeņa reitingu, tomēr šo valstu aizņemšanās izmaksas tas īpaši neietekmēja, un vismaz ASV gadījumā tās pat samazinājās. Lielbritānijai reitinga pazemināšana tomēr ir simbolisks trieciens, un to var vērtēt arī Eiropas Savienības kontekstā. Tagad no top 5 kopienas ekonomikām tikai pašai lielākajai Vācijai ir izdevies saglabāt augstākā līmeņa reitingu. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.